Na ką, tada pirmin, kas pasirengėt?
Tai aš gal pradėsiu, po to prisijungsiu.
Prašau, Birutė.
Tai va, prieš pradėjant ruoštis šitam užsiėmimui, kadangi aš tuose dviejuose nebuvau, praleidau dėl to, kad buvau komandiruoti, pirmadienį nusprendžiau pasiklausyti, užsidėjau ausines, įsijungiau garsinį įrašą tos dienos. Ir pradėjau klausytis Algimanto. Pirmadienį aš labai surguliavau, net neėjau į darbą. Buvo užsikimšus nosis, jau ten ir kosėt pradėjau, temperatūra užkilo, kai burokas tokia visiška neperso šalus. Ir vat guliu lovoje ir galvoju, kaip tik vat yra tas laikas, pasiklausysiu aš įrašo, kad gerai suprašiu, nes aš tai vieno, tai kito paklausiu, ką uždavė, ką uždavė, kažkokiam nuotrupom mėto, taip ir nesuprantu, kas gi buvo užduota. Reikia įdėmiai išklausyti pirmą ir antrą dieną ir tada žinosiu tikrai, koks tenais buvo tas užduotis. Įsijungiu ir pradedu klausytis. Ir štai kas vyksta, girdžiu Algimanto balsą. Matau, koks vyksta poveikis. Nuo to balso, nuo stabaus Algimanto balso, tiesiog visas kūnas persikeičia. Nustojo sloga, nustojo galvas skaudėti, raudonos kažkur taip dingo burokas. Jaučiuosi nuostabiausiai, galvoju, Algimanto nėra, bet jo įtaka, ta informacija, ta šviesa, rojus realybės tas globa, ištikimybė, rūpestis mumis, į tą visą balsą įdėta tiek begalė to šviesos, tos energijos visokiausių atspalvių. Ir tas, kad nuo Algimanto nėra, yra tik kažkoks įrašas ausinės mano ausyse, bet tas paskleista, ta informacija daro tokį milžinišką poveikį mano visam tam kūnui. Ir tada kilo mąstymas, o iš kur vat, visas tas, žodžiu, kas visą tą paveikė mano tą protą, visą, kad net kūnas, fizinis kūnas, nuo žodžių išgirstų, besiklausant to įrašo, Algimanto skaitimo puslapis, pages by pages, kažkokiau tai norėsiu man dar pasakyti. Pages by pages. Skaitimas. Ir tada galvoju, juk būna gyvenime daug situacijų, kai mes, pavyzdžiui, šeimoje konfliktas, darbe, dar kažkur tai. Ir aplink mūsų supa žmonės, kurie neina šituo keliu dvasiniu, šituo keliu rojus trejybės, atsivėrimo rojus trejybėj keliu. Ir kai įvyksta tokios konfliktinės situacijos, aš jose, kai būnu, kartais nebūna laiko nei ten pagarbinti, nei pasimelsti. Aš tiesiog mintimis pagalvoju apie rojaus trejybę. Žinau, kas vyksta rojaus trejybė? Ir nuo tų minčių, tik tai to susijungimo, pradeda ta situacija kažkaip tai harmonizuotis ir skaidrėti. Žinau, kaip tai gali vykti? Juk jie tai nieko apie tai nežino. Mes esam daug žmonių, tarkim, gali būti penki, gali būti. Ir aš vien tik, pagalvojus apie rojaus trejybę, kažkoks tai skaidris atsiranda, naujas kvėpavimas. Visi žmonės, netgi tie, tai kas? Vadinasi, mes sujungti kažkokiom tai stebuklingom gėjom vieni su kitu. Mes visi esam viename. Nes jeigu aš pagalvoju, rojaus trejybė, o visi kažkokie šviesesni pasidaro. Kaip taip gali būti? Net ir dabar. Kalbu aš viena, o visi prašviesėjai. Akivaizdžiai dabar pagatau. Ar ne taip? Tai iš kurgi tas visas vienis atsiranda, iš kur tas, kodėl mes tai tokie vieningi, nes mes iš tikrųjų esam iš vieno ir to paties šaltinio, tas mūsų šaltinis yra rojus pačiam centre yra mūsų mylimų, dabar nesako mylimų, mūsų pačių brangiausių, mūsų.
Galim pasakyti, kodėl nesakom, tik sakau, kad meilė tai yra tuo pačiu ir gailestingumas, ir išmintis, ir kantrybė, ir viskas. Tai pats reiškinys, jis neišnykęs.
Tai ir ta proga, o dabar pertraukit.
Tai nieko, tu turėti mintį į rojus trejybę, aš esu vėl atstatys.
Va, tada norėčiau pradėti, jeigu skaitėte, jeigu dabar norit, kad su manim sektumėt, atsiversi puslapį 127. Ir visko neskaitysiu, bet citatomis, kad kadangi jau visą tą tekstą perskaitė vienas iki Algimantas. O aš tai dar atkreipsiu jūsų dėmesį, va, ta vieta, kur gal man pasirodė tokia labai jau įdomi. 127 puslapis. Va, iš karto nuo pat viršaus atsivertė? Mhm. Pacituosiu. Praeities amžinybėje, kada visuotinis tėvas iš dvasinio savojo aš begalinės asmenybės išraišką suteikė amžinojo sūnaus būtybei, tuo pačiu metu nesmenio savo aš begalybės potencialą jis atskleidė kaip rojų. Žodžiu, iš tėvo asmeninių kažkokių tai tokių vat, asmenybės dvasinių savybių atsiranda amžinasi sūnus. O tai, kas yra nesmeniška, iš to nesmenio atsiranda rojus. Iš tikrųjų, nei amžinasi sūnus, nei rojus neatsiranda. Jie visą laiką buvo, yra ir bus. Tai yra vienas ir tas pats. Tik tai, tarkim, sūnus labiau atskleidžia tą tėvo dvasinę pusę, kaip dvasinė asmenybė, dvasia. O rojus neišvengiama pasiekmė, lyg tai būtų nesmenis tos energijos. Tai yra du poliai. Rojus yra nesmenis, toks lyg tai, kad materija, energija kažkas tai tas rojus yra, o sūnus yra asmenybė. Ir sąveikai tarp jų, va, tų asmenio ir nesmenio, kad jinai galėtų vykti, atsiranda, irgi atsiranda visą laiką yra, bet tam yra reikalinga begalinė dvasia, kuri koordinuoja visą tą jų ryšį. Begalinė dvasia tai yra tas, kas ir paskleidžia visą tą protinę energiją begalinių dvasių dėka. Nes menis ir nedvasinis rojus pasirodo, kad buvo tėvo valios ir veiksmo, kurie į amžino pirminį sūnų neišvengiama pasiekmė. Šitokiu būdu tėvas iš tikrųjų suprojektavo tikrovę iš dviejų aktualių fazių – asmenis ir neasmenis, dvasinis ir nedvasinė. Įtampa tarp jų tėvo ir sūnaus noro veikti akivaizdoje, vienas prieš kitą, bendrauti vienas su kitu, suteikia egzistenciją bendrai veikiančiajam ir materialių pasaulių ir dvasinių būtybių centriniai visatai. Bendrai veikiantysis tai yra tas, dėka įmanoma tas ryšys tarp tėvo ir sūnaus. Ir tai yra ta trivienybė, kuri neįmanoma iš tikrųjų vienas be kito. Neįmanoma tėvo be sūnaus ir be begalinės dvasios būtų. Tai yra toks kumštis, tokia vienybė. Ir jie yra rojus pačiame centre. Iš ten paskleidžia visą energiją po visą kūrinyje. Ir tam dvasiniam begalinėm grybšnį mes jis ir pluduriuojam toj vat paskleistoj. Todėl pagalvojus kažkokiam tai šviesią mintį, iš karto atsiliepia ir vienas kitams. Todėl labai, labai svarbu mums visą laiką pasiremti rojus trejybę tą mūsų pačiu pirminiu šaltiniu ir įnešti šviesos į bet kokią akimirką. Kuo mes dažniau galvotumėm ir būtumėm mintimis su rojus trejybė, aš esu, jau vien ta aplinka, kur mes esam, dirbam, iškart jinai nuskaidrėtų. O kuo daugiau tokių žmonių būtų, tai neatsitiktų ir jokių papėgėlių, ir jokių karų, ir verslas būtų nuostabus ir draugiškas vienas kitam. Ir mes vienas kitą atskleistumėm kaip asmenybės savo visą potencialą, patį geriausią. Kiekvienas iš mūsų ir iš to šaltinio mes ir atskleidome. Kada tikrovė ir skiriama į asmenę ir neasmenę, amžiną į sūnų ir rojų, vargu ar ta, kas yra neasmenis, tinka vadinti dievybę, nebent tai būtų kaip nors apibrėžta. Dievybės veiksmų energija ir materialus atgarsiai vargu ar gali būti vadinami dievybė. Dievybė gali būti priežastis daugam, kas nėra dievybė, o rojus nėra dievybė. Taip pat jis iš tikrųjų neturi ir sąmonės, kaip mirtingas žmogus galėtų kada nors suprasti tokį terminą. Dabar va čia apie rojų. Mes pakalbėjom ir mane labai toliau skaitant kitą. kitą vietą, kur labai, labai užvedė mane šitas. Keturišimtai šešiasdešimt septintas. Energija, protas ir materija. Čia vat kelis tokius šauktukus pasidėjau. Aš kreipsiu jūsų dėmesį, įdomu, kaip jums pasirodė. Atsivertit? 4-6-7, nuo pat viršaus pats ir pabrėšiu tą, kas man taip įdomiai pasirodė. Visatos pagrindas yra materialus ta prasme, jog energija yra visos egzistencijos bazė. Ir grynąją energiją valdo visuotinis tėvas. Jėga, energija yra tas vienintelis dalykas, kuris stovi kaip amžinasis monumentas, demonstruodamas ir įrodydamas visuotinio absoliuto egzistavimą ir buvimą. Šita milžiniška energijos ruvė, sklindant iš rojaus buvimų, niekada nebuvo nutrūkusi, niekada nebuvo sustojusi, niekada nėra buvę pertraukos begalinėme rėmime. Čia aš apsibrėžiau šitą žodį rojaus buvimai. Ir beskaitant šitą rojaus buvimai, man iškart kilo mintis, kodėl tie rojaus buvimai, jeigu buvimai daugiskaita, tai jeigu rojus yra pačiame centre, kodėl buvimai, kur tie rojai, dar būna tie rojai. Paskui toliau atskleidė. Visatas, ar gali skaityti?
Palauk, tada turi atskleisti, nes paskui užmiršė.
Ne, čia tik šito jau bus. Tai šito jau bus. Bet įsiminkite, rojus buvimai, ne? Gerai, įsiminsit, gerai, pabaigsiu vis dėlto, man jis visas labai labai gražus važtas. Visatos energijos manipuliavimas visą laiką vyksta sutinkamai su visuotinio tėvo asmeninė valia ir visa išminčiais mandatais. Šitą pasireiškiančios energijos ir cirkuliuojančios energijos asmeninį valdymą modifikuoja amžinojo sūnaus lygiaverčiai veiksmai ir sprendimai. O taip pat sūnaus ir tėvo suvienyti tikslai, kuriuos įgyvendina bendrai veikiantysis. Nu, apie dar kartą. Jie visą laiką, vien visi trys. Šitos dieviškosios būtybės veikia asmeniškai ir kaip individai. Jos taip pat veikia per asmenis ir galės beveik beribio skaičiaus pavaldinių, kurie kiekvienas skirtingai išreiškia amžinai ir dieviškai tikslą visatų visatoje. Bet šitos funkcinės ir laikinos dieviškosios galios modifikacijos ar transmutacijos jokių būdų nesumažina tokio teiginio tiesos, jog visą jėgą energiją galutinai valdo asmenis dievas, gyvenintis visų daiktų centre. Toliau, rojus jėgos ir energijos. Visatos pagrindas yra materialus, bet gyvybės esmė yra dvasinė. Dvasių tėvas taip pat yra visatų protėvis. Pirminio sūnaus amžinasis tėvas taip pat yra pirminio modelio rojaus salos amžinybės šaltinis. Materija energija, nes jos yra nekas kita kaip tos pačios kosminės tikrovės, skirtingi pasireiškimai. Ar materija yra ta pati energija? Kadangi visatos materija energija, nes jos yra nekas kita kaip tos pačios kosminės tikrovės skirtingai pasireiškimai. Kadangi visatos reiškinys yra neatskiriamas nuo visuotinio tėvo, iš jo susideda visi daiktai. Gali pasirodyti, jog materija išreiškia vidinę energiją ir demonstruoja savyje talpinamas galias. Bet gravitacinės linijos esančios tose energijose, kurios yra susijusios su visais šitais fiziniais reiškiniais, atsiranda jis ir priklauso nuo rojaus. Ultimatonas – pirminė matuojama energijos forma. Rojų turi kaip savo brandolį. Ultimatonas – pirminė matuojama energijos forma. Rojų turi kaip savo brandolį. Vėl aš čia pasidėjau šauktuką ir pasibraukiau šitą teiginį. Tai energiją galima išmatuoti, bet kol kas mūsų rantijos planetoje nėra atrasta ta pati mažiausia energijos matavimo forma. Bet mums kadangi labai pasisekė, kad buvo duotas apreiškimas, ant raško, ultimatonas yra ta pati, pati mažiausia dalelytė, kurią galima išmatuoti energiją. Energija pasklinda iš pačio rojus centro, iš mūsų tėvų rojus rybės. Rojų turi kaip savo brandolį. Tai iš visą energiją pasklinda, ją galima išmatuoti. Mažiausios energijos vienetas yra ultimatonas. Lastelė turi savo brandolį, bet lastelė yra labai didelė. O ultimatonas pats pats mažiausias tas energijos ir jis turi branduolį, o tas branduolys yra rojus. Tai įdomu labai. Yra tokia energijos forma, nežinoma Urantijoje, kuri yra natūrali materijoje ir kuri yra visuotinėje erdvėje. Kada šitas atradimas bus pagaliau padarytas, tada tikrai fizikai pajus, kad jie įminė beveik bent jau materijos paslaptį. Ir tuo jie bus tikrai vienu žingsniu priartėję prie kūrėjų. Tuo bus tikrai įvaldę dar vieną dieviškojo metodo aspektą, bet jokių būdų jie nebus suradę Dievo. Taip pat jie tikrai nebus nustatę materijos egzistencijos ar natūralių dėsnio veikimo be rojaus kosminio metodo ir be motivuojančio visuotinio tėvo tikslo. Energijos sukūrimas ir gyvybės padovanojimas yra visuotinio tėvo ir jo partnerių kūrėjų asmenybių išimtinės teisės. Energijos ir gyvybės upė yra nenutrūkstamas išleimas iš dievybių. Visuotinė ir suvienyta rojus jėgos rovė, pasklindanti tolin po visą erdvę. Šita dieviškoji energija persmelkia visą kūrinyje. Jėgos organizatoriai inicijuoja tuos pakeitimus ir sukelia erdvės jėgos tas modifikacijos, kurios atsiranda energijoje. O energijos reguliuotojai transmutuoja energiją į materiją. Tai žodžiu, iš rojos mūsų tėvų pasklinda energija ir yra energijos organizatoriai, kurie perkeičia vienas perkeitimo etapas, o paskui energijos reguliuotojai dar kartą ją perkeičia. Ir tokių transakcijų dėka atsiranda iš tos pačios energijos perkeitimų, atsiranda materija. O po to yra dar tokios būtybės, gyvybės nešėjai, kurie pradeda veikti mūsų vietinėje visatoje. Ir tai yra mūsų sūnaus kūrėjo ir motinos, kūrinčiosios motinos mūsų nevadonijos bendro veikimo dėka atsiranda gyvybės nešėjai, kurie į tą materiją dar įneša gyvybę. O dar toliau, tarkim, virš pomirtinėme gyvenime yra morontiniai energijos reguliuotojai, kurie vėl perkeičia ta pusiau dvasinė, pusiau materialė energija ir dar visokias atmainas, įvairiausių energijos rūšių. Tai viskas yra tas pats, tik yra tam tikros dvasinės asmenybės, sukurtos, kurių prigimtis yra bendrai veikiantysis sukė, begalinė dvasė jis sukūrė. Tai tos visos dvasinės asmenybės ir vykdo, aišku, su visos rojus rybės ir aš esu valia, nes nevyksta taip. Vien tik tai dėl begalinės dvasios viskas sutinkama. Ir atsiranda ta įvairovė įvairiausių dalykų, įvairiausių asmenybių ir proto lygių įvairiausių per visą kūrinį. O yra dar, kai mes paliekam vietinę visatą, yra aukščiausiai dvasiniai kūrėjai, kurie pradeda panašius procesus dieviškos energijos formos ir ten sukuria išmintingos gyvybės pačias aukščiausias dvasinės formas. Energija išteka iš rojaus, sumodeliuota pagal dieviškąją tvarką. Energija, grynoji energija, turi dieviškos organizacijos prigimtį. Ji yra sumodeliuota pagal tų trijų dievų, apjungtų viename, kaip jie veikia visatos būstinėje panašumą. Ir visa jėga yra įjungta į grandinės rojuje. Išeina iš rojus buvimų, vėl tai rojus buvimai, ir sugrįžta į juos ir iš esmės yra be priežasties visuotinė tėvo pasireiškimas. Ir be tėvo niekas jis neegzistuotų ir kas iš tikrųjų egzistuoja. Tai va.
Bet tai tu taip ir nepaaiškinai, kas tie rojus buvimai.
Tai rojus buvimai yra, aš taip sakau, visur yra rojukai. Ne? Kas tie rojus buvimai? Jeigu tai yra pirminė energijos forma, tai mes visą laiką galim tada būti rojų, nes jeigu kiekvienos energijos dalelytė, tai pačioj mažiausiai jie yra.
Taip, mes, bet aha. Ne tai turi minti, o apaiškėjai, kas yra rojus buvimai.
Aha, ką?
O kas gal galit atsakyti?
Aš manau, kad rojaus buvimai tai yra rojaus trejybės trys asmenys, nes viskas juos sutelkia.
Plius?
Nes šie ryšiai žaidės. Dar plius dabar yra visuminė dievybė šiesu, kur iš esmės čia net galima papildyti.
O kodėl jie pavadino rojaus buvimais, o ne rojaus trejybės
buvimais? Nes jis visada yra, buvo ir bus. Aš taip manau.
Taip, kodėl jie pavadino rojus buvimais?
Todėl, kad tai yra koncentracija į energijos rojuje, ne kur nors kitur, bet rojuje. Ir tai yra būtent tos būtybės, asmenybės ir šaltiniai. Mhm. Tai va tie trys rojaus šaltiniai ir centrai, jie visuminė dievybė aš esu, jie visą savo energiją ir turi sukaupę būtent rojuje, kaip visos kūrinijos geografinėme centre. Tai dėl to iš rojaus ir pasklinda visa energija. Tai dėl to, va, tie rojaus buvimai yra apibendrinimas. Nesusiejant su, va, konkrečiai vardinant, su dievybe. Kaip rojaus trejybė, bet pateikiant labiausia, na, abstrakčiausia ir plačiausia apibendrinimą. Va tokiu terminu, rojaus buvimais. Aš nežinau, ar tai yra...
Daug kur ten parašyta, kad jie gali būti surandami tik tai pačiam rojaus centre. Tai jeigu jie yra mūsų viduje, o jie gali būti tik pačiam rojaus centre, tai tam, kad jie mūsų mumis atsidurtų, turi būti mažas, mažas rojukas, kad jie ten galėtų būti.
Turi būti fragmentas, jų dalelė. Tai mes kai turi minties derinti, tai pas mus ir yra.
Tai ten atskrenda į tą mažą branduliuką tą.
O kodėl yra ultimatono branduolys rojus?
Aha. Kodėl?
Kas gali?
Jis manyje, aš jame.
Na, čia yra daugiau energetinė prasme. Kodėl?
Tai čia susijęta su ta grina energija, kuri yra, nu, pati pirma iš rojaus.
Būtent. Ultimatonas neturi savo protėvių, išskyrus tiesioginę rojaus energiją. Jis neturi į ką skaidytis pats. Į smulkesnį elementą, kad tas smulkesnis elementas turėtų savo tam tikras paskleistas fragmentinės detalės ir dar brandolį aplink, kurį skrėtų ultimatono viduje. Tai vat ultimatono tas brandolys ir yra rojus ir dėl to jisai reaguoja tik tai į savojo brandolio trauką. Jisai yra nepavaldus gravitacijai, linijiniai gravitacijai. Jis pavaldus tik tai absoliučiai rojaus traukai, absoliučiai traukai. Tuo tarpu visa kita energija įvairia pusė, daugybė energijos rūšių, kurios yra pavaldžios linijiniai traukai, kaip jį pasireiškia, laiko ir erdvės visatose. Ar tai super visatos lygis, ar vietinės visatos lygis, ar žemesnis žvaigždyno, vietinės sistemos lygis, ar mūsų planetos lygis. Ir mes, kadangi esame, o čia nebuvo dar tavo kalbėti apie tą protą, kurį turi asmenybė, kurį būtent aiškino Jėzus, kada kalbėjo apie protą, atsakydamas į klausimą, tai kuo žmogiškasis protas skiriasi nuo gyvulio proto. Pat jame gyvenanti ta, kaip Kristus aiškino, tėvo kibirkštis, tėvo dalelė ir paverčia skirtingų tą mirtingojo arba žmogiškai protą nuo gyvulio proto. Ir va tas žmogiškasis protas jau gali ne tik tai turėti savo tikslą, bet ir suprastų tikslo prasme. Jis gali numatyti būsimasias pasekmes, ko gyvulinis protas negali numatyti. Jis neturi savimonės, savojo aš supratimo. Jis tik tai pažįsta viską iš instinktų pasireiškiančių jų lygių ir kaupiančių jų lygyje individualų patyrimą. Tuo tarpu mirtingasis, jis gali išgirsti tam tikras sampratas apsvarstyti, ar tos sampratos yra priimtinos ar ne, jos turi vertybės ar ne, kas yra blogis, kas yra gėris, jis jau pradeda vertinti. Tai va tas savimonės lygis išskiria asmenybės proto lygį nuo gyvūnijos proto, kuri pasireiškia įvairiomis rūšimis tame pasaulyje, kuriame mes pradedame į tą amžinybę žengimą, turėdami materialų apvalkalą. Tačiau ir protas, ir dvasia, ir siela, ir mirtingasis, ir tas materialus apvalkalas, vis tiek visą tai yra energija. Energija, tik pasireiškimo lygiai yra skirtingi, nes nieko neegzistuoja be energijos. Net ir tas pats rojus yra iš energijos. Jis nėra, tarsi būtų atsietas nuo energijos. Yra rojus, jis yra toks kaip modelis, jis neturi kopijos, jo negalima padauginti arba net atkartoti. Nes jis yra unikalus ir į nieką nepanašus ir niekas negali susilyginti su juo. Bet vis tiek tai yra energijos pasireiškimas. Net ir būdami šaltiniai ir centrai, rojaus trejybė aš esu, jie taip pat yra energetinis pasireiškimas, neturi jiegi savo formos, savo apvalkalo, neturi savo kūno. Bet jie yra asmenys, jie yra asmenybė, jie yra kiekvienas turinti savo bruožą ir bruožus, savybės, vienas kito papildančias. Ir visa tai yra energijos sukoncentravimas. Ir iš jų pasklindančios įvairios rūšės energijos, kur paskui transmutuojamos, jos geras vaikai, turi toj pusė? Ne? Tai laimingi. Tai vat visa tai vis tiek yra energija. Energija turinti įvairius lygius, įvairiems pasireiškimams, kad visa tai vėl atitiktų laiko ir erdvės visatose rojaus trejybės evoliucinio plano įgyvendinimą. Nes tas įgyvendinimas yra numatytas visų šviesos labui. Reiškia ir energijos pavaldumas protui yra neišvengiamas. Energija kaip tokia, jinai neturi tam tikrų lygių, neturi pati proto. Nors protas yra energija. Protas yra energijos pasireiškimas. Nes visa tai yra kilę iš minties šaltinio ar centro, kuris to pačiu yra ir energijos šaltinis ir centras. Ir niekada neišsenkantis, niekada neturės pradžios, niekada neturėsintis pabaigos. Ir vis tiek tai yra energijos paskleidimas įgyvendinant evoliucinį planą kiekvienam pasauliui, kiekvienai visatai, kiekvienai supervisatai, kiekvienam iš vieno milijardo havonos pasaulio. Net ir visoms toms 21 pasaulį sudarančioms trims grandinėms, skriejančioms aplink rojų, paskleidžiama energija. Nors tie pasauliai, vat, havonos pasauliai arba architektūrinės sferos, jos yra sukurtos ir jos evoliuciškai nesivysto, jos sukurtos tam tikroms funkcijoms. Bet ir ne tuo atveju ten energija nėra statiška. Jinai juda. Jinai judėjimai yra. Nėra statikos, rojus statiškas. Bet pačiame rojuje yra judėjimas. Ir ne tokia gyvastis, kaip reiškia, amžinųjų dvasių, jau pasiekusių tobulėjimo lygį, statikos nėra. Yra naujas lygis, kurio dar neegzistuoja. Septintosios kategorijos dvasios, septintosios pakopos dvasios. Dar nė vienos nėra tokio lygio dvasios, bet tai jau yra numatyta rojaus trejybės, aš esu evoliuciniu planu, kad bus tokios dvasios. Reiškia, per visą praeitį, kada buvo sukurtos nuo pirmosios, pradedant septynios supervisantos, kada buvo paskleista proto energija, kad bus gyvastis, turinti protą, protą tiek gyvulinės, tiek ir asmenybės pasireiškimo kategorijos. Jau tada buvo sumanyta, kad bus ir tos kategorijos, kuri dabar yra septintoji ir neegzistuojanti asmenybės pasireiškimo fazė. Tai pasiekus ir įgyvendinus absoliuto lygio proto supratimą, kaip visą tai suprantama, kūrėjas absoliuto lygio, paskui absoliuto lygio. Bet net ir pasiekus tą lygį, tai nebus pabaiga. Žodžiu, evoliucinis planas numato, kad nebus jokio pribojimo kūrinyje plėsti į išorinę kosminę erdvę, jinai bus vis plečiama ir tuo pačiu vis daugiau įvairiapusiškai pasireikšti net ir tos jau ištobulintos septintosios kategorijos dvasios, kurių šiandien nėra nei vienos, bet ištobulintos septintosios pakopos lygių, koks tobulumas yra suvokiamas va tam lygiui, kurį šiandien dar neegzistuoja. O kai yra miriadai pasaulių, yra miriadai įvairių dvasių kategorijų ir to proto dar pasireiškimo iš vis nėra neužuomazgų ir nepaisant to, tai nėra paskutinė kategorija dvasių, septintoji, kuri bus po jos ir aštuntoji ir devintoji. Bet kas iš to, kad dabar pateiktum, va tas kategorijas, kai dar nėra septintosios, tai nėra tikslo tai aprašinėti. Tik tai užsimenama, bet imlus kosminė išvalgai, jau dvasinis protas, jisai daro tam tikras išvalgas savo viduje. Ir jisai, na, tą vagą arė vis giliau, ir jam tai suprantama, kad bus kūrinė plečiama ir už tų išorinės erdvės keturių žiedų dabar, kada bus įsisavinta, tuose keturiuose žieduose, kur įsisavinimui prireiks daug daugiau laiko, negu skaičiuojant laiką nuo pirmosios supervisatos užuomazgos, laiko realybės visatose iki šiandien jau esamų septynių supervisatų, kai vienos visatos skersmuo 500 tūkstančių šviesmečių. Tai dabar išorinė erdvė naujų kuriamų visatų 100 tūkstančių kartų yra didesnė apimtis. Tuo pačiu energijos ten didesnis pasireiškimas. Ir proto galios bus potencialas tam daug galingesnis. Štai dėl to mes ir esame tie būsimieji dvasiniai mokytojai pasiekę rojų ir gavę paskyrimą dirbti į išorinės erdvės pasaulius. Kokio lygio reikia paruošti dvasinį mokytoją, kuris būtų kvalifikuotas jiems suteikti dvasinius mokymus naujose visatose. Ir tai yra na tik tai vienas iš mažų segmentėlių kūrinijos numatytame evoliucinėme plano įgyvendinime. Nes tas evoliucinis planas, kartą pradėtas rojus trejybės aš esu, niekada neužsibaigs. Niekada. Per visą amžinybę. Kad jis vis laik plėsis ir pasipildys nauja kokybė. Ir niekada nebus per tą plėtimąsi atkartotas vienas patyrimas, identiškai. Jis bus nauja, kaip ir asmenybė nauja su savais proto pasireiškimais. Štai ko reikia Lietuvai. Šviesos. Kad ta šviesa būtų mokykloje, būtų šeimoje, būtų darbė, kad visa tai pasireikštų gatvėje per nuostabią tvarką, per puikius išmintingus vadovus, per verslo tvarkymą, bendradarbiavimo pagrindu, ne konkuravimu. Taigi tam reikalingas protas, tam reikalingas supratimas, kas yra energija. Negali būti verslininko nesuvokiančio, kas yra energija, ateinanti iš rojaus, iš rojaus trejybės, kad jis būtų išmintingas. Jis pridarys daug klaidų, jam tai kainuos daug protinio streso. Tas stresas varys į depresiją. Depresija žlugdys jo naujus priimamus sprendimus. Bus klaidingos sprendimų, klaidingų sprendimų skaudžios pasekmės. O pasekmės jaučia visi. Vat jeigu gyvena apgaulės būdu tie, kurie yra vedliai, tai ar gali gyventi be apgaulės tie, kurie yra vedami? Neįmanoma. Jeigu mokytojas apgaudinėja mokinį, taigi mokinys stebi, jisai dairas, jisgi supranta. O jeigu nėra to vedlio, kuris rodytų savo doru šviesos gyvenimo pavyzdį, net žodžio nesakydamas, gyventi atsažiningai, bet jis gyventų tą dorą gyvenimą, atsirėmęs į rojaus trejybės aš esu vedimą. Tai žmogus savaime matytų tą, ko jisai negirdi. O tada nebereikalinga ta propaganda, tas ruporas. Mokėkit mokesčius ir tada mes jums dar pakelsim mokesčius. Nes nėra pensininkų, už ką mokesčiai mokėti. Taigi tu pats tada savo negalėtum imti 20 tūkstančių ten eurų ar 30 tūkstančių. Tu negalėtum imti. Tu esi vedlys, tai kaip tu gali imti. O kitus nustumės į šalį ir ant jų dar valydamas kojas. Tai va, tai nėra supratimo, kas yra protas, iš kur to proto kilmė, kaip jisai yra, kaip jis pasireiškia aplinkoje, ar kodėl būtent taip pasireiškia. Tai va, tai yra milžiniška galia, tam asmenybės protui, kad jisai galėtų laisvai pasireikšti be jokios baimės. Nors aplinkui gali būti ir įtampa, gali būti ir nepalankios aplinkybės, kaip jas supranta mirtingojo protas. O dvasinė asmenybė, dvasiniam charakteriui stiprėti, tos aplinkybės kaip tik labiau grūdina ir labiau aktyvina ieškoti tų išmintingų sprendimų, kuriuos gauna tas asmenybės dvasinis protas iš paties proto šaltinio. Tai vat šita prasme mes ir kalbam tada apie protą ir energiją kaip vienovę, bet ta vienovė yra proto dvasios energijos. Tik tai rojuje, visur kitur yra siekimas suvienintai. Net ir Gavonoje tai yra tik koordinuota, bet dar nepasiekti tą vienovį. Jau nužengus daugybę patyrimo šviesmečių ir amžių, ir tai mes tik pasiekėm tą koordinavimo laipsnį, dar nesuvienį. O kada mes atsiveriam tam pačiam proto šaltiniui ir centrui, tam visuminiam rojaus trejybė aš esu. Štai mes galime lyšti ant to suvienijimo per tą gyvastį, per tą dvasios gyvą pasireiškimą mūsų viduje, kur yra kilusi iš to šaltinio. Štai dėl ko mums reikia dvasinių mokytojų. Štai dėl ko mums reikalinga patiems kuo giliau atsiverti. Ir studijuotų rankinius. Knygą nebijant, kad užmigsiu. Nieko, pabūsiu. Tai va, šita mūsų gyvojo kelio atkarpa yra pati įdomiausia. Įdomiausia, nes yra tiek šalutinių vedančių takelių ir kada nėra prieš akis ėjusiųjų, Ir nėra atramos, išskyrus tą viduje gyvenantį kūrėją. Ir kad tu nežinai, kad tau gali tas šalia tik abugas atrodo tvirtas draugo petys pasitraukti ir dar net paspirti, kad tu parkluptum. Tai va tada, iš tikrųjų, patys tvirčiausia charakterio užuomazga dvasioje ir kyla tokiomis aplinkybėmis, tokioje terpėje, tokiame pasaulyje. Ir laimingi yra tie, kurie kenčia. Laimingi yra tie, kurie vargšai. Laimingi yra tie, kurie persekėjami. Laimingi yra tie, kurie skriaudžiami. Nes jie žino patyrimu, ką tai reiškia. Ir jie žino, kaip reikia išlikti oriam, šviesiam, doram. Bet kai aplinkui bujoja tamsos, įvairaus purvo liūnas ir pelkynas.
Su sąlyga, jeigu atranda raustrėjybę, aš esu savo viduje.
Taip, aišku. Taip, kito kelio nėra. Bet ir yra mūsų gyvasis kelias, durantų kelias. Ir Lietuvos ateitis. Ir visos žmonijos ateitis. Ir vat mes esam tie vedliai, žmonijos vedliai, kuriuos veda raustrybė kiekvieną asmeniškai iš vidaus, bet jie šito nežino. Tai vat reikalingi dvasiniai mokytojai, kurie galėtų tai atskleisti ir padėti jiems susivokti aplinkoje, giluminė prasme atskleidžiant jiems patiems kylančias abejones ir kylančios kokius nors teiginius arba perskaitomus teiginius iš įvairiausių šaltinių. Štai kodėl dvasinis mokytojas jis turi tą turėti giluminę išmintį ir šviesą, kad jis galėtų bendrauti su įvairiausio sluoksnio žmonėmis ir įvairiausio intelekto žmonėmis, įvairiausių profesijų žmonėmis, net įvairiausių sričių. Ir visą laiką pateikti tą švieso žodį, kokį per jų lūpas pateikia raustrybė aš esu. Reiškia, turi būti toks pasitikėjimas raustrybė aš esu, kad būtų viduje harmonija, kad būtų viduje ramybė. Tada bus ta šviesa juntama ir nebus šokinėjimų. Nebus bėgimo pirmyn paskui, atgal trukčiajimų, o bus sklandu žengimas po žingsnelį, bet visą laiką į įkalnę, kur ryškesnė šviesa. Taip, kas dar turit savo?
Nu, aš pasakysiu, o ką, iš tikrųjų daug pasakė Vargimantas, ką aš pats buvau pagalvojęs apie tai, nekartosiu.
Gera pozicija, o gal ir verta pakartoti, nenuskriausiu save, jo.
Nu, ką ir galvojau, tai kad tai protas ir yra ta vis, nu, pats protas atsiranda iš energijos ir tai yra energijos pasireiškimo, toksai, nu, aspektas tam tikras, yra ką pasrašiau, tai kad protas preciziškai struktūrizuotas energijos mechanizmas, kurio pagalba visatoje paliekiami veiksmo pėdsakai. Tai vat ir ta energija, jinai yra nu, kažkaip apipavidelinta ir kada vat, šitos energijos pagalba tiek mes, tiek ir pats tėvas rojai, jis ir palieka kažkokius pėdsakus. Nu, vat, tarkim, tos ir visatos sukuriamas ir, nu, ir čia naisto kažkokia mes veikla užsiemam, tai vat tos energijos būtent pagalba. Tai vat čia toks, nu, mano galbūt apibendrinimas viso to, ką iš viso supratau. Nu, apie patį protą.
Energijos pagalba, kuri yra kontroliuojama proto.
Taip.
Nes energija savaime be proto kontrolės, jinai negali pasireikšti išmintingai. Žiūrėk, kaip pavyzdžiui, tsunami banga. Taigi milžiniška energija, ji išsilieja, nušluoja viską. Ar iš išmintingas energijos pasireiškimas? Koks jis skirtumas? kas yra kelyje, jeigu buvo drebėjimas kažkur, pajudėjo žemės pulta, tai natūralu, bet jeigu jūs vat, savo reiškia namuose paimkit kokią nors talpą, pripilkit vandens, įdėkit kokią nors, na, kad ir materijos gabalą, pavyzdžiui, plytą kokią nors. Ir pripilkit iki beveik, reiškia, viršaus, iki kokio nors indo viršaus vandens. Ir tą plytą pamėginkit judinti. Pajudinti. Ir jeigu tas judėjimas yra milžiniško masyvo, taigi jis tą energiją paskleidžia vandeniui, kuris jau tik reaguoja į šitą sujudinimą. Bet kadangi energijos gausa pajudėjus žemės plutai įsiskiria tokia galia, kad štai įsilieja, kaip dabar Čilėj, beveik 5 metrų milžiniška banga, kai eina vanduo iš tiesa sieną. Net Santiago, sostinė, už 1500 km nuo tos vietos, kur buvo epicentras drebėjimo. Taip pat juto, Brazilą juto. Tai va toji banga protui vis tiek yra suvaldoma.
Tokios reikalingas vienas energijos pasireiškimo būdas kaip protas ir pati energija, kaip atskiria, kaip kažkokia jėga, ir jo sąveikoje bitva tas...
Tai va dėl to, kai aš sakiau, kad rojuje suvienyta yra protas, energija, dvasia, o iki to, tai ką, mes ir turim būti tokie, žinai, palaidi visiškai. Tai vat mes turime tada vis daugiau atsiverimo rojaus trybės esu tam ir energijos šaltiniui, ir centrui, ir proto šaltiniui, ir centrui. Ir per tą atsiverimą mes prisipildome ne tik tai išminties, bet to pačiu mes ir suvienijame savyje intelektualumą, mūsų pačių sukauptą informaciją, suvienimi savo dvasinę asmenybę su rojaus trybės energija, kuri yra mums suteikiama. Ir va tada mes suvienitoje harmoningoje energijos ir proto išraiškoje pajuntame vedimą iš vidaus daug stipriau ir pasireiškime išmintingai. Ne chaotiškai, o išmintingai. Tai va dėl to išminties gilesnio ir to pačio aukštesnio laipsnio pasireiškimo mūsų kasdienos gyvenime įvairiausiose srityse mes ir turime rojaus tarybės aš esu evoliucinį planą. Mes patys savo protu negalėtume susimastyti, kad čia turi būti ne šiaip vat, civilizacija, ne šiaip turi žmonija vystytis. Kur vystytis? Paklausytų kokio nors Butkevičiaus ar Grybauskaitės. Ar jie nežino, kur turi vystytis. Paklaus Obamos, jis nežino. Paklaus Putino, jis nežino. Jis žino, kaip reikia nugalėti kitą vat, žudant. O evoliucija tai yra šviesėjimas visiems, visų gerbuviui, bendradarbiaujant tarpusavyje ir ne bet kaip bendradarbiaujant. O tai kaip su mane rojaus trybė aš esu, kūrėjas visos kūrinijos, ne tik tai šito pasaulio. Ir tai jis suteikia mums galimybę sužinoti, padovanodamas savo dalelę. Savo paties, tobulumo šaltinio dalelė ir patalpindamas mūsų prote ir suteikdamas savo visą dieviškąjį protą tam fragmentui, kuris yra mūsų prate. Tai įsivaizduokit, kaip mes turim elgtis, kada mūsų prate yra kurėjo proto pasireiškimas. Iš esmės, tai net kurėjo pats protas, ne tik pasireiškimas, pats protas. Ir to pačiu mūsų kiekvieno dieviška dvasinė asmenybė, tik tai laikinai turinti šitą matomą apvalkalą, pavadintą žmogaus kūnu. Tai kaip jis gali kurt ginklus, bėgti kaip pabėgėlis ten kažkur, tai kitas neleis tvorą statyti, ten žodžiu visokiausių užkardų daryti, daužyti su lasdom, kad sulaužytų rankas korespondentam Serbijai. Tai yra chaosas. Ir tas chaosas vis daugiau apims ir šalių, ir žmonių. Ir kada tu matai, kaip suvienyje ta pati rojaus rybė čia su ir protą, ir dvasę, ir energiją harmoningai, tad tu negali pritarti tam, kas vyksta bet kokioje valstybėje. Nes tai yra kvailių žaidimas, vedantis į labai skaudžias pasekmes. Kiekvienoje valstybėje, ar tai bus Jungtinės valstybės, ar Rusija, ar Lietuva, ar Estija, Latvija, ar bet kuri Europos valstybė. Viskas yra kvailių rankose. O jie vadovauja ir jie priima sprendimus, kuriuos privalo vykdyti kiti. Tad pasekmes bus skaudžios. Tai va, dėl to mes ir esame dvasiniai mokytojai, kad galėtume apšviesti žmogiškai protą. Pažadinti jame dvasinę asmenybę su dieviškuoju protu, suteiktų iš kurėjo proto ir dvasio šaltinio ar centro. Ir atsiduoti va tam vedimui iš vidaus, kad Lietuvoje iš tikrųjų nebūtų partijų nė vienos, nebūtų skriaudžiamo nė vieno, nebūtų jokių pensininkų. Kodėl jie turi būti pensininkai? Jie kūrybingi žmonės. Jie gali pasireikšti savo lygiu, savo sukauptų patyrimų, reikia dalintis, o dabar jie kažkur tai už borto išmesti. Ir kaip ubagai prašo išmaldos, duokit mums padidintą pensiją. Argi šitokie gali būti šalis turinti ateitį? Tai yra absurdas. Tai vat apie tai, ko nesupranta joks politikas pasaulyje, turi kalbėti dvasinis mokytojas ir paruošti kelią ateities kartoms, kad jie turėtų kaip viena vieninga per atsiverimą rojaus trejybę žesu dvasinė šeimos dalelė, priklausinti visos kūrinijos dvasiniai šeimai, kurtų bendrabuvį, šviesos labui, visumos labui, bendradarbiaudami. Taip kaip numatė rojaus trejybė savo evoliuciniu planu. Mums. Štai dėl ko Lietuva yra tas pirminis spindulys visam pasaulyje. Tai yra ne mano žodžiai, tai yra rojaus trejybės, aš esu žodžiai man labai labai seniai pasakyti, kurie man iš pradžių šokiravo, bet vėliau aš prie jų pripratau, paskui pamačiau jų prasmę. Ir dabar aš tą sakau jau visiems ir jau daug metų sakau. Ir tai, ką jūs jau matys, juntate, tai jau atsikartojantis aidas, kad tai yra teisingi žodžiai, nes jie jau atranda tą tikrovės pasireiškimą jūsų asmenybės prote. Nu ir ką, viskas ko gero. Kitam kartui.
O?
Kitam kartui. Ir iš šiandien. Tam kartu, tai, kosminis protas.
Puslapiai.
Puslapis 191. Ir ten, ir brūkšnelis.
191, kosminis.
196. Bet ten kalba yra ir apie kosminį protą, ir apie žmogiškąją sąmonę, ir apie moralę, apie dorą, apie tai, ką protas žmogiškuoju lygiu gauna iš kosminio proto, ką jisai pripažįsta vertybėmis ir kaip tos vertybės atsispindi moralėje arba doroje. Žodžiu, pamėginsim tada panagrinėti, atsispyrę nuo kosminio proto. Na ką, pagarbinam brolius trejybę šią su. Mano tėvė, amžinasis sūnau, motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu su manei kūrinyje visų šviesos labui. Kad nušventant individui, asmenybei dar iškiau, nušvistų visą tavoji dvasinė kūrinė žema. Kiekvieno indėlį sustiprina visumą, visumos ryškesnį šviesą stiprina individą. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mums suteiki save, padovanojęs amžiną asmenybės dovaną, tikrąją mūsų dvasios visą potencialą per visą amžinybę, kurio mes niekada neįsisavinsime. Net ir tavo suteikta nuostabi unikali tobulumo dalelė, tavo paties dvasia, minties derinties, taip pat niekada neįsisavins viso potencialo. Visą laiką liks daugiau neatskleista, negu atskleista per visą amžinybę. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu laikai amžinybę savyje ir ją dalini tavo įkūrinyje, dalini palaipsniui ir vis skatindamas dar giliau atsiverti ir patirti tave ir pažvelgti į tavo į pasireiškimą kūrinyje, kurios įvairovė tiesiog kelia žavesį, nuo jo raipsta akis ir dvasinė asmenybė jaučia dar gilesnį susidomėjimą ir savimi, ir tavimi, ir studijomis. Aš garbinu ir šlovinu tave laisvą valią, gauta iš tavęs. Mano į valią, kad būtų tavo į valią. Amen. Mano tėvė, amžinasis sūnau, motina broli, begalinė dvasia motina sesė. Aš esu. Ačiū tau už mūsų atsiverimą, už patyrimų padalyjimą vienu kitiems, už mūsų norą ir pastangą studijuoti tavo dvasinius apreiškimus. Ačiū už mūsų šitą meilę sambūrį, tikrovės tavo virpesiuose. Iš mūsų sklinda jie gyvų atsiverimų. Jie pranoksta šito mūro sienas. Aš meldžiu, kad jie apkabintų visą miestą ir šalį ir pasaulį. Sklistų po visą kūriniją ir pasiektų tave rojuje ir vėl grįžtų, kad mes patirtume tą amžinąjį gyvybingą srautą, niekada nesustojantį iš tavęs, ir kad mes jo neužlaikytume savyje, o dar geriau atsivėję tau, skleistume aplinkį. Taip kaip tu suvarėjai, kad kiekvienas iš mūsų tą darytume, atsidavę tavajam vedimu. Net ir šį vakarą ir per visą amžinybę. Manoji valia ten būtų.